Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання усім, гэта праграма «Петарда» на хвалях Еўрарадыё. Сёння з Дашай Форманай і Олегам Барцевічам, як заўжды, у 5 галоўных навінах падсумоўваем інфармацыйную карціну дня, што мінуў. Сёння паразмаўляем пра незвычайны вандалізм, што адбыўся на Віцебшчыне, дзе супраць так званых шкоднікаў змагаліся проста такі варварскімі метадамі. Даведаемся пра тое, што атамныя электрастанцыі ў Літве ўсё ж такі быць, мясцовы парламент падтрымаў будаўніцтва ўласнай АЭС. Даведаемся, колькі каштуюць у Беларусі парламенцкія выбары. Дата дагэтуль невядомая, але вось сёння ЦВК распавёў прынамсі, колькі гэта ўсё будзе каштаваць. Даведаемся, чаму, ну, чаму не даведаемся, але як Міністэрства ўнутраных справаў збаялася простага юрыста Гары Паганяйла, якога, між іншых, унясло ў чорны спіс невыязных з Беларусі. Ну і таксама даведаемся, чаму Еўрасаюз ўжо пры канцы гэтага месяцу хоча пашырыць санкцыі супраць афіцыйна. Мінска.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На Віцебшчыне рыбакі-вандалы адрэзалі дзюбы сотні птушанятаў-бакланаў. Здарэнне адбылося ў Чашніцкім раёне вобласці. Пакалечаных птушанятаў знайшлі арнітолагі на выспе аднаго з вадаёмаў. Няшчасныя жывёлы сядзелі ў хмызняку і хаваліся ў траве.
Супрацоўніца Акадэміі навук Ірына Самусенка кажа, што ў нашай краіне рэгулююць колькасць бакланаў і шэрых чапляў, але ўпершыню сустракаецца такі варварскі спосаб рэгуляцыі. Зазвычай людзям, якія адстрэльваюць бакланам, выплачваюць грошы. Каб пацвердзіць колькасць адстраляных птушак, трэба прынесці некае пацверджанне, напрыклад, лапкі птушкі або дзюбы.
Рэч у тым, што бакланы шэрай чаплі наносяць вялікую шкоду рыбгасам, таму залічаныя ў так званыя непажаданыя віды, іх дазволена адстрэльваць.
Дарэчы, гэты жорсткі і цынічны выпадак адбыўся, калі ў краінах Еўропы праводзіцца пан-еўрапейскі ўлік вялікіх бакланаў. Маніторинг гэтай птушкі ідзе ў тым ліку ў Беларусі.
Атамнай станцыі ў Літве быць. Мясцовыя дэпутаты прагаласавалі за будаўніцтва ўласнай АЭС.
Дэбаты ў літоўскім сейме працягваліся 3 гадзіны. Першае чытанне скончылася поспехам для прыхільнікаў АЭС у Вісагінасе. Фінальнае абмеркаванне адбудзецца ў чацвер.
Прэм'ер-міністр Андрыус Кубіліус пераконваў дэпутатаў, што свая атамная электрастанцыя паменшыць залежнасць Літвы ад расійскіх энергарэсурсаў.
Той, хто галасуе супраць праекта, галасуе за праекты атамных станцыяў у Беларусі ды Калінінградзе.
Большасць дэпутатаў у першым чытанні падтрымала праект будаўніцтва АЭС, а вось яе праціўнікі кажуць пра састарэласць тэхналогіі ды надзвычай вялікія выдаткі, а значыць вялікую рызыку для Літвы. Прыхільнікі атамнай электрастанцыі лічаць гэтыя закіды неабгрунтаванымі і пераконваюць у эканамічнай мэтазгоднасці праекта.
Чакаецца, што ў новую Вісагінскую АЭС кампанія «Хітачі» інвестуе 20% кошту, 20% акцыі атрымае Латвія, 22% адпаведна Эстонія і 38% Літва. Нагадаем папярэднюю атамную станцыю ў Ігналіне Літва цалкам зачыніла ў канцы 2009 года, як неадпаведную стандартам бяспекі Еўрасаюза.
Штодзённая праграма «Петарда».
Сёлетнія парламенцкія выбары абыдуцца беларускаму падаткаплатніку увага ў 92,5 мільярды рублёў. Пра гэта стала вядома на брыфінгу ў цэнтральнай выбарчай камісіі.
У пераліку на еўра гэта крыху больш за 9 мільёнаў, што ў 2,5 разы менш, чым, напрыклад, у суседняй Польшчы. Там апошнія выбары ў парламент каштавалі 23,5 мільёны еўра.
З іншага боку, у суседзяў выбары ўсей маюць вызначальную ролю для жыцця краіны, як і ва многіх іншых еўрапейскіх краінах. Менавіта партыі, што перамаглі, фармуюць выканаўчую ўладу, урад, на чале якога становіцца прэм'ер-міністр.
Да таго ж, чым займаюцца і на што ўплываюць дэпутаты Беларускай палаты прадстаўнікоў, рэгулярна з'яўляюцца сумневы. Тым часам выбар аднаго такога дэпутата каштуе ажно 102 тысячы долараў.
Больш падрабязнасцяў у матэрыяле з Дмітра Лукашука.
Наш рэпартаж.
Ніякіх зменаў у выбарчае заканадаўства ЦВК не ўносіў. Тым не менш, на сваім першым пасяджэнні палітычным партыям абяцаюць шэраг палёгкаў. Да прыкладу, пры накіраванні назіральнікаў на выбарчыя ўчасткі.
Невозможнасць па каким-либо причинам правесці заседанне руководящего органа партии другого общественного объединения позволяет компенсировать направление наблюдателей на заседания окружных и участковых комиссий областными и районными структурами политических партий и либо другого общественного объединения.
Порадовала наместница начальника организационно-правового отдела ЦВК Галина Макартычан. Апроч того, упершыню приняты документ с подробязным описанием того, кто, куды и у якой колькости может вылучать своих представников у выборчей комиссии. Вось только ніяких критеров, поводле яких будут проводить кастинг сярод гэтых вылученцев, нема, бо гэта политика, зазначая у размове с Еврорадио старшиня ЦВК Лидия Ярмошина.
Это вопрос выбора, это вопрос политики. Право выбора на тех органах, которые будут принимать решения по образованию избирательных комиссий. И тут скомандовать им нельзя.
Створать выборчие комиссии будут органы мясцовой улады. Своих представников партии, громадские объединения да иншие повинны вылучить не позднее за 6 липеня. Участковые комиссии мусят быть створены 8 жнивня. Вылучать кандидатов у депутаты будут с 15 липеня по 13 жнивня. На агитационную кампанию кандидатам дают ровно месяц. Каштовать выборы будут амаль 93 миллиарды рублей. Подводить рысу бухгалтер ЦВК Валентина Василевская.
Материально-техническое обеспечение выборов эта сумма составила 21,2 миллиарда рублей. Заработная плата председателей и членов окружных участковых комиссий в сумме 69,8 миллиардов рублей. Начисления на заработную плату в сумме 105,3 миллионов рублей. Командировочные расходы для комиссии в сумме 1,5 миллиарда рублей. Расходы для Центральной комиссии, для Министерства иностранных дел, связанных с обеспечением международных связей и прием делегаций в сумме 216,8 миллионов рублей.
Коли у долларах, то выборы обойдутся амаль у 9 миллионов долларов. Обранне кожного депутата каштуя амаль 102 тысячи долларов. До речи, одночасово с выборами депутатов будут проходить выборы сенаторов. Яны обойдутся у 116 миллионов 278 тысяч рублей. А все тому, что обирать сенаторами будут одного со своих мясцовые депутаты и чиновники. На закрытых посяджениях пытанне, куды тады пойдут такие гроши. Нягледзячы на тое, что после выборов ЦВК выказывая незадоволенность працей международных назиральников и нават погрожая больше их не запрошать, яны будут и гэтым разом.
С учетом наших обязательств международных, которые мы свято соблюдаем, однако решение о сроках и вообще о формате наблюдения со стороны международных наблюдательных миссий – это решение Министерства иностранных дел. Поэтому именно Министерство иностранных дел и будет направлять соответствующие приглашения международным миссиям.
Выглядая на то, что частка оппозиционных структур удельничать у выборах кандидатами не будет. Старшиня ЦВК признается Еврорады, что с этой нагоды не покутая. Але попереживая, накировывать представников у сябры ЦВК с правом дарадшего голоса – змогут только те партии, которые вылучат своих кандидатов на выборы. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
А у нас на черзе новина номер два. Юрист Гарри Паганяйло судился сегодня с Министерством юстиции и Министерством внутренних справ. Правоворонца высунул до этих ведомств позов об тем, что его незаконно унесли у списы невыязных из Беларуси.
Причиной внесения его в этот список сталося небыто невыконание войсковой повинности, так как у выпадку амаль сотни инших невыязных у тым лику жанчынов.
Цікаво, что представники Министерства внутренних справ у судей не з'явились. Может, сбоялись. Зато и на процессе присутничал наш корреспондент Олесь Пелецкий. Ему слово.
Ну, вот Гарри Паганяйло аккурат у войску служил, а в черном списке, згодно официальной версии, он находится праз нейкий таямничий компьютерный сбой. Вот. История вельми цікавая, звичайно, праз компьютерные сбои, прозвищи, люди, некая информация зникает с сетки, с базов даденных. А вот Гарри Петрович Паганяйло разом с усими своими дадинами за все свое долгое життё раптом в унику технічного збою з'явився у одной из базов, якія забороняють выезд за межи країни. Ну, представниця Міністерства юстиції не здолела потлумачить, що ж это за збой отбывся, як это відбувається технічно, просто літерально развела руками і сказала, ну, буває, комп'ютери самі розуміються. А вот правооборонцы Олег Гулак и Гарри Паганяйло меркуют, что у этого сбоя есть конкретное имя, прозвище, на вас Максима, некая посада. Вот, и будут домагаться того, как не только выкраслили Паганяеву со спису невыязных, але так само доведаться вось і імя сапраўднае гэтага збою тэхнічна.
Гэта быў Алесь Пілецкі, наш корэспандэнт. Тым не менш, рашэнне па імаверным выключэнні Гары Паганяевы са спісу невыязных суддзя адклала да 22 чэрвеня. Калі, як чакаецца, у залі суда ўсё ж з'явяцца прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных справаў, уяўляю сабе іхныя спалоханыя міны. І навіна нумар адзін сённяшняга дня ў праграме Петарда. Ўжо пры канцы гэтага месяцу Еўрасаюз можа пашырыць санкцыі супраць афіцыйнага Менска. У Брюсселі кажуць, што не маюць намеру гандлявацца за палітычных зняволеных. Гаворка ідзе ў тым ліку пра ўлучэнне ў спіс невыязных прадстаўнікоў бізнес-эліты, блізкай да Александра Лукашэнкі. Больш на тэму адмыслова для Еўрарадыё аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Андрэй Елісеяў.
18 чэрвеня ў Еўрапарламенце прайшла дыскусія па Беларусі. Яна была прымеркаваная да прэзентацыі даследавання санкцыйнай палітыкі ЕС, якую выканала Юлія Карасцелёва. Слова эксперта падчас дыскусіі.
Санкцыі супраць асноўных прадстаўнікоў бізнес-эліты мусяць быць ключавым стаўком санкцыйнай палітыкі. Вельмі заўчасна прыбіраць санкцыі супраць бізнэсоўцаў і прадпрыемстваў, нягледзячы на частковае выкананне ўмоваў беларускімі ўладамі.
У сваім 50-старонкавым даследаванні Юлія Карасцелёва раіць пакінуць на месцы візавыя санкцыі і пашыраць іх надалей. У выпадку пагаршэння сітуацыі яна рэкамендуе пашыраць санкцыі і на іншых звязаных з уладамі бізнэсоўцаў. У сваёй працы Юлія Карасцелёва пералічвае некаторых патэнцыйных кандыдатаў. Напрыклад, Александр Машэнскі, які валодае Санта-Брэмерам, і Александр Шакуцін, старшыня савета дырэктароў Амкадора.
Яшчэ адзін ключавы фактар – гэта прынцыповая падтрымка санкцыйнай палітыкі з боку краін ЕС. Бо некаторым давядзецца забыць на свае інвестыцыйныя інтарэсы. Перш за ўсё, я маю на ўвазе прыклад Славеніі, якая першапачаткова крытычна ставілася да ідэі пашырэння санкцый на Юрыя Чыжа.
Дырэктар аднаго з дэпартаментаў знешнепалітычнай службы ЕС Гунар Вігант заявіў, што менавіта такую палітыку і праводзіць ЕС. Санкцыі супраць адказных за рэпрэсіі і звязаных з уладамі бізнесоўцаў без маштабных санкцый, якія пашкодзілі простым людзям. Чыноўнік таксама прызнаў, што некаторыя краіны сапраўды неахвотна пагаджаюцца на санкцыі да Беларусі дзеля сваіх эканамічных інтарэсаў.
Часам дыскусіі пра санкцыі сапраўды былі няпростыя, бо яны закранаюць эканамічныя інтарэсы некаторых краін. Але ў гэтым сэнсе санкцыі ў дачыненні да Беларусі не розніцца ад санкцыі ў дачыненні Сірыі ці Ірана.
Гунар Віган заявіў, што вяртанне адкліканых еўрапейскіх амбасадараў у Мінск у канцы красавіка не было звязана з вызваленнем Андрэя Саннікава і Змітра Бандарэнкі, але панізіла градус напружанасці ў беларуска-еўрапейскіх адносінах і адкрыла для Мінска акно магчымасцяў.
Мы бачым сігналы, але не бачым вызваленняў. Выйсці на волю Саннікава і Бандарэнка не змяніла стратэгію ЕС. Мяч не перайшоў на бок ЕС, як нехта кажа ў Мінску. Ён застаецца на мінскай частцы поля, і ЕС не будзе займацца гандлем палітычных зняволеных.
Вігант паўтарыў былое рашэнне Савета ЕС. Без вызвалення ўсіх зняволеных па палітычных прычынах асобаў ЕС не будзе змяняць сваю палітыку і пераглядаць санкцыі, але будзе пашыраць чорны спіс. Тым больш, што санкцыі, па словах еўрачыноўніка, дзейнічаюць.
З нашага аналізу вынікае, што санкцыйная палітыка мае важнае значэнне ў працэсе прыняцця рашэння ў Мінскам. Выглядае, што менавіта працяглы ціск з боку ЕС паспрыяў выйсцю на волю часткі з 23 вызваленых на працягу года палітычных зняволеных.
Чарговае паседжанне Савета ЕС, на якім верагоднае пашырэнне санкцый, адбудзецца ў канцы чэрвеня. Андрэй Елісеяў, Брусэль, Еўрарадыё.
Дзякуем Андрэю Елісееву, гэта была апошняя навіна на сёння ў праграме Петарда. А вялі для вас Даша Фурман і Олег Парцевіч, бывайце.
Праграма Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.